Lepo pozdravljeni in dobrodošli v podcastu Psihologika, kjer se pogovarjamo o psihologiji, psihoterapiji, zdravju in odnosih. Z vami sem Neva Kumer in sem psihologinja in psihoterapevtka. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v 28. epizodi Psihologika podcasta. Danes se bomo naučili ene take življenjske veščine, in to je, kako prepoznati, kdaj in na kakšen način naši možgani izkrivljajo realnost. In zakaj bi bilo to dobro? To bi bilo dobro zato, ker so v resnici naše misli zelo povezane s čustvi, ki jih pogosto v resnici sploh ne ločimo od misli, ampak pustimo zdaj za enkrat to. In pa zaradi tega, ker ima v bistvu človek lahko zelo velike stiske, ki morda prerastajo tudi v motnje, ravno zaradi tega, ker naši možgani izkrivajo realnost, mi pa jim verjamemo v bistvu vse, kar nam rečejo in pravijo, da je res. In če bi se mi naučili ustrezno prepoznavati, katero neko mišljenje ali pa neke misli so izkrivljene, napačne, neustrezne, nekoristne in tako naprej, bi vsi lepše živeli in pa tudi preprečili mogoče kakšen razvoj duševnih motenj. Ampak seveda brez enega začetka ne gre, zato bomo najprej, preden se česarkoli danes lotimo, naredili eno kratko, enominutno mentalno vajo, s katero bi vam rada pokazala, kaj v resnici možgani delajo, da boste lahko to videli in občutili skozi vašo lastno izkušnjo. To je tudi vaja, ki jo naredimo v terapiji takrat, ko pridemo do te teme ali pa ko ugotovimo, da morda oseba preveč verjame vsemu temu, kar se v njegovi glavi dogaja. Tako da bi naredili zdajle tole enominutno vajo, vas prosim, da morda pač, če to ne poslušate nekje v miru, to morda potem naredite posebej doma in pa da si vzamete to eno minuto, da zadihate in da se boste lahko kar se da poistovetili svojo domišljijo v glavi. To je v bistvu vaja o Primožu in moji klienti dostikrat slišijo, aha, to je tisti Primož, ker se potem seveda tudi na njega doma spomnijo. Lahko pa seveda rečemo, da je to tudi vaja o Markotu ali pa Metki. V resnici to sploh ni važno. Rečemo, da je to vaja v Primožu. In zdaj bi vas v bistvu prosila, da si vzamete to eno minuto, da nekoliko zadihate, se udobno namestite in pa po želji zaprete tudi oči, da bi se kar se da lahko potopili v vašo domišljijo. Jaz bom v tej vaji povedala 4 stavke, enega za drugim, ampak po vsakem stavku boste imeli nekaj sekund časa, da se kar se da ta stavek zamislite, in da si to čim bolj predstavljate, kar sem povedala. To je v bistvu vso navodilo, potem bomo pa to vajo kratko pokomentirali, kaj bo konec. Evo, tako da vabim vas, da zaprete oči, parkrat vdihnete in izdihnete in se potopite v vašo domišljijo. In zdaj bom jaz povedala prvi stavek. Primož je šel v šolo. In zdaj si vi kar se da predstavljate to, kar sem povedala. Skrbelo ga je glede ure telovadbe. Ne ve, če bo lahko obvladal razred. To niso naloge hišnika. In ko rečem tale zadnji stavek, lahko že na klientovih obrazih in pa tudi na obrazih ljudi, ki sem jim to predavala, že opazim tak rahel nasmeh ali pa malo začudenje, da kaj je zdaj to, ne? Kako je zdaj to ta en Primož postal hišnik. In če bi bili pri meni v terapiji oziroma na teh pač predavanjih, bi vas vprašala, kdo je Primož. In ali se je kaj ta primož spreminjal skozi te stavke, ne? Ker zdaj nismo v vlogi, da bi jaz vas spraševala in vi meni dajali odgovore, bom v bistvu kar pokomentirala to, kar večina ljudi pove. Torej, ko sem povedala stavek, Primož je šel v šolo, si večina ljudi predstavlja majhnega otroka, oziroma pač otroka, ki gre v šolo. En del ljudi si predstavlja kar tako neko naključno pot, nekega naključnega fanta, naključno oblečenega z naključnim nahrbnikom, ampak zelo velika večina ljudi si tukaj predstavlja dejansko fanta, ki so ga mogoče poznali, oziroma gre po neki poti v šolo, kamor so sami hodili. In tukaj vprašam, kaj vaši možgani naredijo s to informacijo? In tukaj večina ljudi reče, ja, da jo po svoje zapeljajo po naših izkušnjah, a ne? Tam, ko smo mi, na primer, hodili v šolo, zato smo si to predstavljali. Ali pa morda se prav spomnimo kakšnega fanta, kakšen je bil, tudi po naših izkušnjah in nam to možgani urinajo. In potem, ko pride naslednji stavek, a ne, da ga je skrbelo glede ure telovadbe, si tukaj zopet ljudje ali predstavljamo lastne izkušnje, ker je nam bilo neprijetno zaradi nekih razlogov na telovadbi, ali pa morda navedajo te neke, bom rekla, klasične primere, zakaj bi nekomu bilo neprijetno, naprimer je pozabil športno opremo, ali pa mogoče mu ni dober v športu in ga skrbi, kako bo, ali pa imajo kakšen telovadbeni preizkus in ga to skrbi. In potem se stvar malenkost zakomplicira, kar že vidim na obrazih ljudi, ko rečem, da ne ve, če bo vladal razred. Nekateri tukaj poskočijo na podobo učitelja, aha, to zdaj v bistvu ni več otrok, ampak je učitelj. Nekateri ostanejo še pri podobi otroka v smislu, da morda pa pač je to zelo živahen razred, on je pa bolj sramežljiv, ki je v tem smislu in zato ne ve, če bo razred obvladal, ampak zelo veliko ljudi gre tukaj na učitelja. In ko povem zadnji stavek, da to niso naloge hišnika, so v bistvu ljudje presenečeni, aha, to je v bistvu hišnik ali pa zmedeni, kako je zdaj to hišnik, če je to bil v bistvu otrok, pa bil pa učitelj in tako naprej. In tukaj vprašam, ok, in kaj so zdaj vaši možgani naredili s to eno informacijo, ki se začne s Primožem, ki gre v šolo? In potem zelo veliko ljudi reče, ja, izmislili so si zgodbo tile naši možgani. In res so si izmislili zgodbo. Ampak jaz rečem, a vete, da v bistvu Primož je cel čas hišnik. Ampak vi to ne veste, ker vam nisem povedala. In so bili, a ne, in večina ljudi reče, ja, sem res, a ne, to niste rekla in tako naprej. In tukaj zopet prijemo do tega, da se sprašujemo, kaj naši možgani delajo. Torej, z neke informacije, ki je nimamo, napletajo svojo zgodbo, vse do tega, kako je nekaj izgledalo, kako je bil kdo oblečen, kaj je rekel, kaj je naredil. V resnici pa to sploh ni realnost, ker realnost je ta, da je bil Primož hišnik. Ampak mi te realnosti takrat nismo videli, zato ker nismo dobili dovolj informacij. Nismo niti vprašali, niti se pozanimali, a ne seveda, ker je vaja takšna, da pač to ne naredimo, ampak to v bistvu zelo ponazarja to, kako mi razmišljamo tudi v vsakdanjem življenju. Naši možgani konstantno pripisujejo nek pomen, kaj to pomeni, kaj je to tisto, kaj za jaz vidim. Mi od malega dobivamo informacije, torej mi se rodimo kot nek res nepopisan list, če ste kdaj slišali ta izraz tabula rasa, ki v bistvu pomeni, da nekako pač nekih misli nimamo v resnici, nekih podatkov in informacij v možganih, razen pač tistega, kar je nekako, bom rekla, v genih zapisano, nekaj bolj biološkega. In potem se tekom odraščanja, v bistvu že v prvem letu, a ne, starosti in pa seveda vse naprej, dokler se ne naučimo govoriti, pa vse dokler se ne začne razvijati abstraktno mišljenje tam okoli 10-12 leta in pa v bistvu pol do konca našega življenja pridobivamo vedno neke informacije o svetu. O svetu, o nas, o drugih, o tem, kako naj bi nekaj funkcioniralo, kaj je prav, kaj ni prav in smo v resnici zasičeni s temi podatki. In logično, da potem pride v bistvu do tega pojava izkrivljanja realnosti oziroma včasih boste morda ki zasledili besedno zvezo miselne napake, čeprav to v bistvu ne gre za napako v smislu error, a ne tako kot recimo računalnik naredi napako in je potem nek error, ampak gre v bistvu za kognitivne distorzije. Čeprav včasih boste to oboje skupaj slišali, torej kognitivne distorzije, to je v bistvu pač tujka, gre za cognitive distortion in nekako smo pač to poslovenili v kognitivne distorzije, ki bolj pomenijo to izkrivljanje, kakor pa napake. Ampak dostkrat vseeno v terapiji ali pa v nekem pogovornem jeziku bomo tudi rekli, da so to kukor ene miselne napake. Torej naši možgani naredijo neko napako pri tem, ki nam neke misli dajo, ali pa ki želijo vrednotiti nek svet, torej ali zunanji svet ali notranji svet in tako naprej. Torej, možgani konstantno pripisujejo pomen in tolmačijo neke informacije. In ta pomen zelo pogosto presega neka dejstva, torej zelo malo je nekih dejstev na tem svetu. To res učim klijente, da jih je zelo malo, še tudi, če pomislimo, ali je 5 plus 5 za res 10, da je to neko dejstvo, da lahko rečemo, to pa je res za res, tukaj se vsi strinjamo, bi se najdu mogoče en matematika, bi rekel, a vidite, da to pa ni čisto, čisto res. In zakaj bi bilo ful pomembno za nas ljudi, da bi mi dejansko vedli, kaj je res in kaj ni res, da bi znali v bistvu tolmačiti, a so naši možgani zdaj to točno izpeljali, kar so nam v glavi narisali ali pa povedali, ali pa to ni bilo točno in zakaj bi to človek moral znati. Zdaj, če mi pogledamo, a ne, kolikrat ste vi v življenju svojemu imeli, bom rekla, ali neko stisko, ali ste se neprijetno počutili, ali pa, naprimer, že sam, ko se pogovarjate z neko drugo osebo o tem, ne vem, mogoče že samo v vremenu, a ne, koliko v bistvu enih nesmiselnih stvari mi izrečemo in tudi naši možgani nam neke nesmisle konstantno v bistvu podajajo, da bi se mi ali v njih pogovarjali, ali pa torej jih vrednotili skozi neko našo samopodobo, torej o sebi, a ne, misli o sebi. In če mi že tukaj sam pogledamo, koliko enih teh nesmislov je, jih je v bistvu ful veliko. In zelo veliko krat so torej te kognitivne distorzije, ki jih bomo danes seveda tudi spoznali, vam jih bom naštela in povedala in vas tudi hkrati povabila, da pridete na moj Instagram ali pa spletno stran, kjer bo tudi zapisil tem, da si boste lahko potem še kdaj ponovno to prebrali, ker je to seveda tudi nekaj, kar se klienti naučijo tudi na pamet, a ne, torej da vemo res točno, katere so, na kak način to izgleda in kako bi lahko zdaj mi te misli, bom rekla, drugače ovrednotili, zato da bi nam bilo lepše v življenju. Ne, in če se sam še vrnem korak nazaj, torej mi bi to mogli vedeti že sam zaradi tega, da bi se v življenju boljše počutili, da bi ga bolj realno živeli in pa na vse zadnje bi tudi razvoj kakšne duševne motnje s tem preprečili. Ker v duševnih motnjah ali pa v razvoju duševnih motenj se te kognitivne distorzije povečajo. Poznamo torej neke kognitivne distorzije, ki so značilne za depresivnega posameznika, za anksioznega posameznika, za posameznike, ki ima obsesivno-kompulzivno motnjo, potem pa poznamo tudi veliko kognitivnih distorzij v partnerstvu in tako naprej. To je vse posod. Torej, kognitivne distorzije niso nekaj, kar je samo po sebi napačno. To pač možgani delajo, ampak mi bi mogli v življenju prepoznati, kdaj to naredijo, zato da bi lahko stopili en korak nazaj, pogledali te misli in se naučili malo možgane v bistvu pogledati z distanco. Torej, a je to zdaj res, kar so mi možgani rekli? A je ta misel resnična? A to res pove to o meni, kar so mi zdaj možgani povedali? Ali pa seveda tudi, če se pogovarjamo z drugimi osebami, da si morda kakih stvari ne vzamemo osebno. Zelo veliko je klientov, jaz govorim o klientih največ, a ne? Ampak govorimo lahko tudi seveda o osebnih življenjih, torej vas, ki to poslušate, pa niste bili nikoli klienti, ali pa tudi jaz sama iz svojega osebnega življenja, da v bistvu prepoznamo vse te miselne napake lahko tudi čist v nekem banalnem vsakdanjem življenju in da lahko že tukaj v bistvu delamo na sebi. Ne rabimo v bistvu čakati, da bi razvili neko duševno motnjo ali pa bili ful v stiski, da bi zdaj prepoznavali, a se moji možgani res motijo. Dajmo to delati že prej. In danes epizoda govori ravno o tem, torej kako se tega naučiti, da čist neko vsakdanje praktično življenje in pa tudi takrat, kadar smo morda že v stiski ali pa smo v razvoju duševne motnje. In ker v bistvu se nekih teh dogodkov, situacij, stvari in tega, kar sem danes opisala, ne, da možgani vse posod delajo to, da se mi tega pogosto ne zavedamo, je potrebno v bistvu zelo visoko zavedanje do naših lastnih misli, zato vas vabim, da začnete od danes naprej spremljati svoje misli, kakšne so, v katerih situacijah se pojavijo in da si jih skušate morda celo napisati, zato da boste sploh vedli, s čim imate opravka. Vedno, ko nečesa ne vemo, moramo najprej dvigniti samo zavedanje o tem, da sploh vidimo, o čem se gre in kaj zdaj v resnici moramo narediti. In ne pozabiti, da misli niso samo misli, torej možgani delujejo tudi v predstavah, nekih slikah, nekih spominih, nekih filmih, tako da morda ne boste našli prav neke misli, boste pa videli, da so vam možgani narisali, ne vem, en prizor. Naprimer, ne vem, sedim Ko pomislim na to, da moram iti zobozdravniku, jaz ne pomislim, avč, bolelo me bo, ampak vidim sebe, kako jokam na tistem zobozdravniškem stolu in me boli. A ne? Tako da lahko tudi vidimo v slikah. Niso v bistvu to samo neke misli, ki jih lahko prepoznamo kot nek, naprimer, povedni stavek ali pa neko vprašanje. To je, kar se tiče misli. Ne? In ko sem prej rekla, da možgani to vse posod delajo, bi rada še povedala, da možgani pravzaprav sami kot taki niso krivi za to. A ne? Ampak nekaj tudi družba k temu prispeva. Zato, ker živimo v taki družbi, ki pravi, da obstaja moč misli. Da če bom jaz full face se trudila misliti pozitivno in si želeti same pozitivne stvari in razmišljati pozitivno, da potem se bo meni dogajale pozitivne stvari. In potem kar naenkrat se ful silim pozitivno razmišljati, zato da bom jaz zdaj imela pozitivno življenje. In to pač seveda ne gre. In hkrati tudi obratno, a ne? Da če bom zdaj nekaj skrbela pa razmišljala negativno, da se mi bodo potem dogajale negativne oziroma slabe stvari. In tudi to ni res. Hkrati pa naša kultura v bistvu, in družba seveda s tem gre tudi v to smer, da imamo neko kontrolo. A ne? Torej, da jaz lahko zdaj kontroliram čisto vse, kar se v moji glavi dogaja. Ker, a ne, zdaj, če bom opazila, da se razmišljam negativno, se bom prepričala, da si bom zdaj neke dobre pozitivne afirmacije rekla in bom na tak način kontrolirala to, kar imam v glavi in s tem spremenila svoje življenje. Ampak to ne gre. In to so v bistvu tudi stvari, ki jih razčistimo v terapiji, torej na splošno delovanju možganov, kako delujejo in zakaj nekaj gre in zakaj ne in kaj v bistvu sploh njihova vloga in pa kje se ta vloga konča, glede na to, na kaj sploh imamo mi vpliv in kaj ne. In na te stvari mi nimamo vpliva. Čeprav se nam zdi, da lahko kdaj zamenjamo misli v glavi, v smislu, ha, zdaj sem tam nekaj skrbela, imela neke negativne scenarije, neke negativne misli in pa sem pač pozornost preusmerila in res začela nekaj drugega razmišljati, da je to v bistvu kontrola. Ja, morda je delna, ker sem preusmerila pozornost, ampak jaz teh misli zamenjati ne morem, ker jutro se mi bo spet pojavile. Ali pa čez en teden, ali pa čez 15 let. V glavnem, imejte v zavedanju, da misli ne moremo spreminjati. In še zato bi bilo toliko boljše, da bi mi začeli prepoznavati, kaj naši možgani delajo, zato da jim nekako pač pustimo, da kdaj imajo neke misli, ki jih mi ne želimo imeti, ampak da te ne bojo imele vpliv na nas. Ker bomo rekli, aha, vidiš, tole pa možgani niso najboljše zložili, to je ta pa ta napaka in se tega zavedamo in seveda se bomo naučili tudi najti potem boljši odgovor, torej naš nek drug odziv na te misli in to bo nam v bistvu lepšalo življenje in pa tudi vsekakor, ker to delamo v terapiji, ko je nekdo razvil duševno motnjo, seveda, da v bistvu nam ta način spremembe v mišljenju pomaga, da se nekako pozdravimo. Itak to znanje, ki ostane zavedno, a ne, tako da enkrat, ko se boste to naučili, večkrat, ko boste to znanje uporabljali, boljše vam bo v življenju šlo. In če se zdaj vrnemo na splošno te kognitivne distorzije, ker verjetno ste že neučakani, kaj to za ene distorzije so, vam jih bom zdaj za začetek v bistvu nekaj naštela. Morda se boste takoj našli v njih, morda ne, ampak to je v bistvu tudi v terapiji, damo kar en tak delovni list, kjer so ene take splošne naštete. Morate pa vedeti, da včasih pač ljudje najdejo neke svoje kognitivne distorzije. Pač to poimenujemo z neko drugo besedo, tako da, ok, te, kaj bom povedala, se lahko na pamet naučite, ampak ne rabite pa se v bistvu tega držati. Važno je, da vi prepoznate, da vaši možgani izkrivljajo in da prepoznate na kak način. Torej, ena taka kognitivna distorzija je, ko razmišljamo na način vse ali nič. Včasih temu tudi rečemo črno-belo mišljenje ali pa neko dihotomno mišljenje. In to je takrat, kadar situacijo presujemo samo po dveh ekstremnih plateh. Naprimer, če jutri naredim izpita, je konec z mano. A ne, to je en tak primer, ki gremo torej samo v en ekstrem, ali je ali pa ni in ali pa sneš živa ali pa bo zdaj konec z mano. A ne, to je recimo en tak primer tega vse ali nič mišljenja oziroma dihotomnega mišljenja. Ali pa, naprimer, če nisem uspešna, sem pač izguba, a nekaj takega. In tukaj imamo lahko ful primerov in seveda, če bi bili v terapiji, bi potem skupaj glede na te misli, ki bi jih vi opazili in zapisali, dejansko šli pogledati, ne, katero bi pa zdaj to bila možna distorzija. In to delamo vse skupaj z posameznikom, ki je v terapiji. A ne? Tako da vi ne rabite čisto nič vnaprej na pamet znati, ampak se skupaj na vaših primerih to pogledamo. In zdaj, a ne, kako bomo sploh vedeli, kaj pogledati? Torej, niso vse misli v življenju pomembne. Na dan imamo več kot 70 tisoč misli. Pa rečemo, da 20 tisoč jih ima mogoče nek smisel, pa jih morda opazimo, čeprav se vam zdi to res zelo veliko. Ampak v resnici jih tako zelo majhna peščica dejansko ima veze z našim osebnemu življenju. Ane, že sam, če pomislite, jaz daskrat vprašam klijente, a se vam je kdaj zgodilo, ker ste, ne vem, recimo kupili nov avto, pa rečemo, da ste kupili, ne vem, Clio, ta bele barve, da potem kar naenkrat opažete same Clio te bele barve. Ane? In večina ljudi reče, ja, da jim je to poznano, ane? Ker se v bistvu to zgodi, da takrat dobimo neko novo informacijo, s katero se možgani ukvarjajo in je situacijsko pogojena in potem kar naprej več tega vidimo. A ne? In seveda je podobno tudi v enih drugih nekih stvareh, a ne, ni zdaj sam glede avto. Ok, torej niso vse misli pomembne in ko klienti dobijo za domačo nalogo, začnejo spremljati svoje misli, zato da bi mi detektirali te miselne napake oziroma kognitivne distorzije, se takole dogovorimo. Dobijo eno razpredelnico, ki je narisana, lahko pa jo tudi skupaj narišemo, lahko si jo vi zdaj narišete, kjer moramo v prvi stolpec opisati eno situacijo, naprimer, ne vem, sem za računalniko in pišem seminarsko nalogo in to napišem. In potem je navodilo, da ste pozorni, kdaj se vam spremeni počutje. Ne, morda sem bila pač prej neke normalne, neutralne ali pa vesele volje, zdaj pa se je tukaj nekaj spremenila, neka tesnoba se je pojavila. In takrat moramo postati zelo pozorni, takrat, ko se je neko čustvo pojavilo ali pa neko neprijetno čustvo. Morda pa ste vi zdaj v nekem obdobju, ko se vam tesnoba pojavila, pa bo to zagotovo eno čustvo, na katerega boste pozorni. Torej, pozorni smo na spremembo v razpoloženju oziroma počutju in takrat zapišemo, kaj se dogaja in pa kakšne misli nam švignejo čez glavo. To je ful pomembno vprašanje, ker se v bistvu misli ne zavedamo kaj preveč in se moramo res daj potruditi, da vidimo, na kaj sem jaz zdaj pomislila. In probamo zapisati to misel. Naprimer, mogoče sem jaz zdaj pomisla, ne bom naredila izpita. Padla bom, neuspešna bom. In to zapišem. In tukaj je navodilo, da so to take bolj kratke misli, take, ki nas prešvignejo. Temu rečemo avtomatske misli in so vedno situacijsko pogojene. To ni neko mišljenje, neko prepričanje, nekaj, kar jaz globoko verjamem, ampak so neke situacijske misli in te si zapišemo. In seveda potem, tako sem že rekla, prej tisto čustvo tudi zraven napišemo, so da vemo, v kaj se je naše torej počutje spremenilo. In ko imamo mi zdaj en tak seznam teh misli, se bomo naučili tudi, kako jih ovrednotimo, kakšne sploh so. A so realne, to je prvo, kar delamo, a so realne ali nerealne, a ne? In če ugotovimo, da so nerealne, potem imamo opravka z kognitivnimi distorzijami oziroma miselnimi napakami. In seveda tukaj zelo veliko ljudi vpraša, ja, kako pa jaz ne vem, da je to realno, če ste mi zdaj povedali v bistvu, koliko vse naši možgani niso zanesljivi, pa izkrivajo, pa si izmišljajo. Ja, to je nagradno vprašanje za vsakega človeka v tem življenju. Torej, mi bomo kdaj tudi dejansko ugotovili, da je nekaj izkrivljeno, ampak pač nam to ne bo kaj preveč v življenju pomenilo. Tako da, če boste vi odkrivali svoje kognitivne distorzije, to še ne pomeni, da zdaj to nujno nekaj narobe in da morate zdaj tudi nujno spreminjati. Kognitivne distorzije so normalne. Ampak mi ne želimo, da jih je preveč in da osebe res brez kakršnega koli dvoma ali pa da bi vsaj malo pogledali, a ne iz oddaljenosti na te misli, da bi jih drugače presojali, potem težko pa živimo, a ne, ker porast teh ponavadi pomeni tudi, da se potem lahko zelo zapletemo v to življenje v glavi in sploh ne vidimo več neke realne slike in če se govorimo zdaj o nekih res groznih scenarijih, lahko da pol živimo vsak dan v eni tesnobi. Ker nismo niti enkrat pogledali, so ti scenariji morda nerealni, pa kaj v bistvu je sploh zareševati, kaj ni zareševati in tako naprej. In kot naš odziv na te misli, bi si želeli, da so odzivi prilagojeni in funkcionalni. In to bo težko, če jaz ne bom prepoznal, a so te misli že v prvotnem, torej če so že te misli prvotno nerealne ali pa pač iskrivljene. Torej, eno področje je realne ali pa nerealne misli in to lahko že zdaj presojate. Drugo področje je, da so morda neke realne misli, ampak imajo neke napačne zaključke. V smislu, ne vem, zamudila sem, zato sem slaba oseba. A ne? Torej, veliko ljudi lahko misli, da ker so zamudili, da so slaba oseba, ali pa da bo drugi rekli, da so slaba oseba. Ampak v resnici je, ja, ok, mogoče dejstvo, da sem jaz zamudila, kar pomeni, da je ta del misli realen, ampak nisem pa zaradi tega slaba oseba. Morda sem nekoliko neodgovorna ali pa karkoli druge, ampak nisem pa slaba oseba. Kar pomeni, da imamo opravka z neko mislijo, ki je realna, ampak nima pa pravega zaključka. In te zaključke boste največkrat opazili po stavkih, ker to pa to pa to, zato je to pa to pa to. In to so vzročno posledični stavki, ki seveda imajo opravka z slovnico, ampak zdaj ne govorimo o slovenščini, ampak o tem, kako naši možgani zlagajo stavke. Izdam dostkrat, kdaj primer svojih hčerke, ki je stara, kmalo bo stara 3 leta, in ona že zelo tako zlaga neke stvari, kako jih ona razume. Naprimer, če ne bom to pojedla, potem ne vem, ne bo šla, ne bo zime, a ne, ker nima veze s tem, kar bo ona jedla, bo zdaj zima ali ne bo. Ampak na tak način že v bistvu začnejo možgani skrivati realnost, zaradi tega, ker na nek svoj način pobirajo neke podatke že zdaj, a ne, v tako zgodnih letih in mi starši kar naprej popravljamo neke otroke. To se zdaj malo čudno slišalo, da jih popravljamo, ampak hočem povedati, da v bistvu se ta izkrivljanja začnejo že ful zgodi. Ampak zdaj, a je to življenjsko pomembno, če ona zdaj nekaj časa, recimo moja hči misli, da pač, če ne bo pojedla, ne bo zime, to ni življenjsko pomembno. Danes govorimo o življenjsko pomembnih mislih, takih, ki imajo dostkrat veze z nami, ali pa v bistvu, ki presojajo neke naše uspehe, sposobnosti, počutje, odnose in take stvari, ki so zelo pomembne za človeka in tudi prispevajo k temu, da se potem ali razvijajo duševne motnje, ali pa v bistvu vzdržujejo duševne motnje, a ne? To se mi pogovarjamo. In ni, tako sem rekla, niso vsa izkrivljanja v bistvu ful napačna. Mi rabimo prepoznati tiste, ki k našemu počutju prispeva. Takrat, ko vidimo, da se spremeni in takrat, ko vidimo, da v bistvu nas neki že fejs v življenju bremeni ali pa smo v stiski. Ok, to sta bila dva področja in pa še zadnje so pa v bistvu realne misli, ki pač niso koristne. To pomeni, da v bistvu je naše mišljenje čisto ustrezno, glede na to, kaj se dogaja, ampak se vprašamo, a meni zdaj koristi to, da jaz na tak način razmišljam. In en tak tipičen primer je, da recimo, ne vem, se imamo za učiti, ker imamo jutri izpit in zdaj jaz v bistvu 2 uri zvečer razmišljam, koliko se imam za učiti, da bom utrujena, ker bom mogla se učiti do 3 zjutraj in ne bom naredila izpita. Ok, ja, mogoče res, a ne, se bom učila do 3 zjutraj, ker imam se veliko za učiti in bom utrujena, to je lahko čist realno, ampak je to zelo nekoristno, ker že 2 uri to razmišljam in vmes sem postala tesnobna, ker me je postalo strah, a bom jaz zdaj res ta izpit naredila ali ne. Lahko, da sem za piko na iša pomislila, ne bom naredila izpit, propadla bom se v neuspešna in sem že v toku kognitivnega izkrivljanja, ki se kar ponavlja pa ponavlja zdaj zvečer in jaz v resnici se morda pol ne naučim, ali pa se manj naučim, ali pa sem v bistvu že v stiski, ker bi se mogla učiti in potem morda zaradi tega ne naredim izpita. A ne, tako malo, to sem si zdaj izmislila en primer od učenja, ampak mi imamo teh primerov v vsakodnevnem življenju zelo veliko. Tako, torej, zdaj sem vam malo razložila o mislih še, zato da boste vedeli, da lahko mi torej na misli, preden sploh najdemo to, na kak način možgani skrivajo realnost, prvo sploh pogledamo, a je realno ali ni, a ima to neke prave zaključke ta misel in pa morda pač bomo ugotovili, da je to pač čist realno, ampak da ni koristno in tudi to bi bilo dobro prepoznata, ne? Da v bistvu se lahko potem od tega distanciramo. Torej, prej sem že povedala eno tole kognitivno izkrivljanje in to je mišljenje vse ali nič. Potem je eno tako, ful pogosto je branje misli. Torej, mi vsi ljudje se delamo, kot da vse vemo in da lahko vsakemu človeku na tej zemlji preberemo misli. Naprimer, to se najbolj pogosto pojavi takrat, kadar smo obremenjeni s tem, kaj bodo drugi rekli. Mi smo prepričani, da vemo, kaj se ena oseba misli in kaj bo zdaj povedala o nas. In to je lahko ful omejujoče. Zato, ker često vsak dan razmišljam o tem ali po nekih situacijah, ko bi jih mogel narediti ali pa si jih želim, kaj bodo drugi rekli. Morda se to ne sprašujem več, ampak so že to kar neki trdilni stavki, naprimer, sigurno bodo to rekli. In tukaj jaz tudi kliente pozivam, da kadar opazimo, da so neke naše misli v zvezi z vprašanji, naprimer, kaj pa, če bodo to rekli, ali pa kaj bodo drugi rekli, da naši možgani, če bomo res dobro pogledali, nam že takoj pripravijo v bistvu odgovor, to bodo rekli in da lahko v bistvu se v te neke vprašalne misli takoj zapišemo, tudi kot neke povedne misli in v bistvu dobimo tisto misel, ki je za nas bila ful pomembna, sam nismo opazili. In zaradi tega se nam pol spremeni počutje. Naprimer, ker jaz sem morda sprašujem, kaj bojo drugi rekli, ampak jaz že imam v mislih rekli, bojo, ne vem, da nimam denarja, ker imam ne, nek star Clio. In to je zame obremenjujoče, ker bodo drugi rekli, da nimam denarja, in potem moji možgani še pripišajo en pomen: poglej, to je pa zelo grozno in hudo, ker ti nimaš denarja. In pomam še eno kognitivno izkrivljanje, ker a ne, za mene je to grozno in hudo, in evo, tesnoba je tukaj, žalost, drama. Ok, tako da tole branje misli je zelo eno tako pogosto in pa tudi kot pretirano posploševanje, torej v smislu, da mi, ne vem, rečemo, vse sem pustil na cedilu, vse je konec, zdaj, ko enega izpita nisem naredil. Torej, da vzamemo eno informacijo in jo posplošimo kar na vsa področja mojemu življenju. Naprimer, eno napako sem naredila tam v mailu, ko nisem vejce napisal, rečem, vse sem zasračkala, ker sem zdaj pač tisto eno vejco tam naredila in rečem, vse je narobe. Potem je tudi eno tako, ki sta si zelo podobne, a ne, torej izključevanje pozitivnega in pa povečevanje ali zmanjševanje prav tako pozitivnega oziroma negativnega. Naprimer, če bi recimo jaz zdaj dobila neko ful dobro oceno na faksu, rečem, aha, to je sam dokaz, da sem imela srečo. A ne, torej izključim pozitiven dejavnik, da sem jaz v bistvu to naredila dober, a ne, ali pa recimo, če povečujem negativnost, a ne, da bi recimo dobila pa sem neko povprečno oceno, rečem, to je pa čisti dokaz, da sem nesposobna, a ne, ker visoka ocena bi bila znak ne bi bila znak moje bistrosti oziroma bi bila znak moje bistrosti, če bi na pozitivno gledali in obratno v bistvu, da smo pač, če sem poprečna, smo mi čist zafurali vse. Torej vidimo res samo negativno plat tega. Čeprav se vam tole morda zdaj zliši mičken zakomplicirano, ne vam sem povem, da je ful lažje, če to pač seveda delate v terapiji, zato ker tam prinesete torej tiste situacije in misli, ki dejansko opažate, da so zdaj ful pomembne v vašem življenju. Morda pač vi sploh niste zdaj na faksu in se nič ne učite in to za vas sploh ni pomembno, imate pa morda, ne vem, težave v partnerskem odnosu, ker imate ful konfliktov in če bi mišli pogledati, kako izgleda vaš konflikt z možu oziroma ženo, bi morda ugotovili, da tam v bistvu veliko nekih interpretacij napačnih, a nekako vi vidite to, kaj si vi rečete in da bi morda tam bilo veliko kognitivnih izkrivljenj. Tako da seveda so to neki primeri, ki za ene velja, za ene ne. In pa tako sem že rekla, tudi če pač so ti primeri in če jaz pomislim na to, ko se učim za izpit, to še zdaj ne pomeni, da bo meni to zdaj ful vplivalo na izpit sam ali pa kaj takega, a ne, ker lahko da se bom uspel distancirati. Ok, da se še vrnemo nazaj, torej nekaj kognitivnih izkrivljenj sem vam že naštela. Potem imamo eno tako, zelo pogosto, kar ljudi delamo, je, da sklepamo na podlagi čustev. Torej, ker imamo nek občutek, potem rečemo, aha, ziher se bo nekaj slabega zgodilo, zato ker smo opazili, da morda v telesu pa zdaj nekaj neprijetnega se pojavilo. In to nas lahko ful omejuje pred tem, da bi delali neke stvari, ki nam ful pomenijo, ker bomo seveda kdaj občutili strah in bomo rekli, ne, zdaj, ko me pa strah, to bo ziher nekaj slabega. Mi se moramo naučiti ločiti to, da čustva nima veze z našimi mislimi, so povezane, ampak ni to enako kot drugo. In pa še, da to ne misel in ne čustvo ni enako kot vedenje. Torej, jaz lahko grem skupaj s strahom pač pisati spit, a ne, se še zmeri, se lahko uspem distancirati od tega straha in rečem, aha, zdaj, ko me pa strah, zdaj bo šlo pa vse po zlu. A ne, ker to mi da še dodatno pol pritisk povzroča pri izpitu, ampak če bi se tega distanciral, pa čakaj, me je strah, v redu, to nič ne pomeni, grem jaz na izpit in morda ta izpit zaradi tega boljše odpišem. Potem bi se najdel tukaj le tisti, ki ste perfekcionisti ali pa prepoznate pri sebi en tak malo bolj intenziven perfekcionizem, boste poznali, da vaši možgani polno mečejo tale moral bi stavek. To bi morali narediti, ono bi morali narediti, vse bi morali narediti, kar se da najboljše po svojih zmožnosti. Tukaj seveda, ko delamo s perfekcionizmom, imamo pa še veliko enih drugih nejans, ampak že to, da prepoznamo te misli, da je veliko v mojemu življenju tega moral bi, je v bistvu že to, bom rekla, eno opozorilo, da morda pač je nek perfekcionizem v ozadju in pa tudi seveda s tem pride neka notranja kritika, ne? Ker v bistvu skozi bi nekaj mogli delati in je tako, kot da nekdo vrši nad nami nek nadzor, to bi moral, nisi tega naredil, nekdo skozi pač presoja to, kaj jaz delam in to je ful naporno in stresno. Potem pa sta še dve ene taki, a ne, se je seveda danes sem skoraj pri vsaki reka, da so ful pomembne, ker se danes kot to res ful dogaja v naših možganih, čist pri vseh ljudeh. In še dve taki sta, ki jim rečemo etiketiranje, In to etiketiranje je še posebej pomembno, zato ker tukaj pač mi ne ločimo torej osebe od vedenja. Torej, eno je, da si nekaj naredim narobe, eno pa rečem, da sama sebi ti si čisto nesposobna, poglej, kaka si neumna. A ne? Torej, enačimo se z nekimi svojimi pomankljivostmi, z nečimer, kar smo, torej ali neka pomankljiva lastnost, ki se nam zdi, ali pa neko pomankljivo vedenje, ali pa nekaj, kar smo narobe naredili, enačimo z nami kot osebo. Naprimer, namesto, da bi rekla, da sem se zmotila, ker nisem bila dovolj natančna, si rečem, zmotila sem se, ker sem totalno nesposobna. In tukaj se prilemamo eno tako etiketo na sebe, ki je ful težko potem dol odlepiti. In to je v bistvu res lahko ful težko, če je velik tega, ne? Če je konstantno to, da sem jaz nesposobna, neumna in seveda, da potem se bom jaz slabo počutila. Ne bom mogla se dobro počutiti, pa se kosati z življenjem in njegovimi izzivi, ampak lahko, da bom šla v, ne vem, v depresijo. In pa še ena taka personalizacija, v smislu, da ta je taka zelo podobna, no, kot tisto branje misli, če ima to veze z nami. V smislu, da, aha, ne vem, šla sem v trgovino in pač tista prodajalka ni bila mogoče najbolj prijazna do mene in jaz namesto, da pomislim, ne vem, aha, gospa ima morda slab dan, pomislim, sigurno je do mene taka, ker sem nekaj narobe naredila, ali pa se sprašujem, kaj sem narobe naredila, aha, ali pa mogoče pa ona vidi, da jaz nekaj, ne vem, imam neko pomankljivost in potem vse na sebe damo. To je personalizacija, torej, da vse si osebno vzamem. Kar je tudi zelo podobno kot ono branje misli, a ne, ker skrb vemo mi zdaj že, kaj je ona gospa si mislila o nas, čeprav absolutno to ne moramo vedeti. Tako da, zdaj smo našteli malo tehle kognitivnih izkrivljenj brez skrbi, a ne, če boste potrebovali kakšen seznam, pridite na moj Instagram profil ali pa na mojo spletno stran psihologika.si, kjer jih boste v bistvu tudi našli zapisane, da si jih boste lahko doma še pogledali. In zdaj, kot sem rekla, ne, kako zdaj to prepoznati? Torej, mi moramo dvignati svoje zavedanje. In dvignati moram zavedanje na tak način, da začnem spremljati svoje misli. Pomislim na to, kakšne so bile zdaj misli v nekih mojih situacijah. Torej, jih prepoznam. Potem jih moramo ovrednotiti, to je drugi korak. Torej, kakšne so? A so realne? A niso realne? A so morda realne, pa nimajo pravih zaključkov? Ali pa so realne, sam pač mi zdaj res ne koristi, da o tem razmišljam, ker ne bom nič spremenil. Potem, znotri teh misli, ki sem jaz to prepoznal, najlažje, če si jih zapišemo, je tretji korak prepoznavanje in poimenovanje teh kognitivnih distorzij. Naprimer, če bom opazila, da sem jaz zdaj pomislila, ne bom naredila izpita, propadla bom, potem lahko pomislim, aha, poglej, tale misel pa ni najbolj realna, ker to, da padeš izpit, ne pomeni, da bomo propadli. Morate se tega zavedati, čeprav vam možgani v enem trenutku to povejo tako, kot da je to čisto res, mi pa verjamemo. Moramo tudi narediti distanco in pa včasih nam je lažje, če to poimenujemo, aha, to pa neko, ne vem, črno-belo mišljenje. Je pa tudi to v bistvu katastrofiziranje, če bi radi poimenovali na tak način, kot neko mišljenje, ne, da smo naredili zdaj katastrofo iz tega, da izpadem en izpit, to bila kar cel propad, ne. Lahko tudi to rečemo, da je to katastrofiziranje. To je tretji korak, da prepoznamo in poimenujemo. Zdaj pa pridemo še na en četrti korak, ki v bistvu nekako za tiste, ki bi radi testirali, a je lahko to mišljenje drugačno. In temu se reče testiranje misli. V terapiji doska dam en tak delovni list, na katerih je nekaj vprašanj, v smislu to, kar smo že danes govorili, da se lahko vprašamo, kakšna je situacija, kaj sem zdaj razmišljala, kaj sem delala in pa da preverimo te misli. Torej, če še zdaj morda ne vem, a je ta misel realna ali ni realna, a ne, glede na tiste tri področja, ki sem vam jih prej naštela, lahko zdaj tukaj le pogledam še neka dodatna vprašanja in to so na primer, kaj mi pravi, da je misel resnična? A ne vem, če sem jaz pomislila, aha, padla bom izpit, propadla bom, aha, kaj mi pravi, da je misel resnična? In dejansko nas to prsili, da začnemo kritično ovrednoti to, kar so nam naši možgani povedali. Ker marsikdo tukaj polgoduje, aha, pa no, pa sej, ja, ok, se to ne pomeni, lih, da bom propadla. Aha, ok, ja, kaj pa to pomeni, a ne? In potem tukaj najdemo več teh nekih razlogov. In pa, a ne, če imamo vprašanje, kaj mi pravi, da je misel resnična, imamo tudi še vprašanje, kaj mi pravi, da misel ni resnična oziroma ni povsem resnična. Potem se lahko tudi vprašamo, kakšna bi lahko bila še neka druga alternativa, torej kaj je nek ta drug vidik tega, da če recimo zdaj padem izpit. Aha, morda pa lagrim pač na drugi rok še enkrat. Aha, ok, očitno nisem to, da bom propadla, ampak lagrim tudi na drugi rok, ali pa ne vem, da bom padla izpit, zato ker bo težka vprašanja, ali pa da bom padla izpit, zato ker se pač nisem, ne vem, dovolj učila. Ne pa, ker bom padla izpit, propadla. In tukaj nastal vprašanja prisilijo, da mi začnemo malo drugače razmišljati. Dober je tudi, da se včasih vprašamo, kaj je najhuje, kar bi se lahko zgodilo, in to je sploh značilnost za posameznike, ki se soočajo z anksioznostjo, ker v bistvu takrat možgani veliko katastrofizirajo in personalizirajo in veliko je tega črno-belega oziroma vse ali nič mišljenja, da takrat v bistvu malo omilimo ta najhujši scenarij, a ne? Ker se vprašamo, kaj je najhuje, kar bi se lahko zgodilo in kaj bi v tem primeru naredil. Ok, najhuje je recimo, da jaz res padem izpit in kaj bom takrat naredila. In potem jaz dejansko najdem neke rešitve, ne pa sem to, da mi spropadla, kakor nekaj, kar se kar zgodi, ne, kot da zdaj pa jaz nimam nobenega vpliva na to, a bom jaz spropadla ali ne, kot da vmes ni nobenih korakov in zato temu rečemo to črno-belo, ker je zelo tek ekstremno. In pa hkrati tudi kaj najbolje, kar bi se mi lahko zgodilo, a ne, torej recimo, da izpit naredim, kar pomeni ni vse zdaj, a ne, da gre v to smer, da izpita ne bom naredila. Ok, pol pa tudi morda se še lahko vprašate, kaj je najverjetneje, da se bo zgodilo, zato ker včasih pozabimo na to, da to, kar nam možgani narišejo, je kar 100% ziher, a ne, ja, ziher se bo to zgodilo in pozabimo, da je tukaj verjetno sicer lahko visoka, a ne, lahko da ne 70%, da mi je spadla izpit, ampak ni pa to 100% in obstaja v bistvu torej še neke drugi procenti nekih drugih možnosti. In pa tudi, kaj bi se lahko zgodilo, če spremenim mišljenje. Jaz dostikrat vprašam ljudi, ok, če bi vam zdaj nekdo zagotovil, da boste vi jutri izpit naredili, kako bi se zdaj drugače obnašali? Aha, pa reče, ja ne vem, učil bi se mogoče pač eno uro, ali pa ne vem, vzel bi si čas za sebe po urce, ali pa karkoli. Kar pomeni, dejte to narediti že zdaj. Ne čakati nekaj na jutri, ali pa na neko stvar, ki je ful daleč v prihodnosti, sam zato, ker vam zdaj možgani pravi, da morate zdaj tole informacije obdelovati, zato da bi se boljš počutili. Včasih pač, a ne, moramo v bistvu spremeniti vedenje, ne pa mišljenje, da zdaj bom najprej ugotovila, kako bom to spremenila, pa se bom jaz neko drugače obnašala. Včasih moramo sam spremeniti vedenje in potem mišljenje temu sledi. In pa še eno, tako bom rekla, zelo domače vprašanje, kaj bi svetovali prijatelji oziroma prijateljici, če bi se znašli v isti situaciji. Tudi to se lahko vprašate. In tukaj ljudje ponadi najdejo ene take boljše odgovore na te misli. In temu se reče testiranje misli. Včasih naredimo tudi en tak vedenski eksperiment. Naprimer, primer ene klientke, ki se je zelo obremenjevala s tem, ki je mogla eno pač novico povedati doma staršem. In jo je bilo zelo strah, kaj se bo zgodilo in s to novico je ful dolgo odlašala, ker njeni možgani so katastrofizirali, črno-belo mišljenje je bilo, personaliziranje, a ne, da bo rekel ziher, da ona, da je nekaj z njo narobe itd. in v glavnem tega ni naredila in je to že kar problem postajal. In takrat lahko mi dejansko, a ne, naredimo en tak eksperiment v smislu, da dejansko določimo, kako bomo pa zdaj mi res vedeli, da je ta oseba si to mislila. Da naredimo en eksperiment, da ugotovimo, da mi nimamo vpliva na to, kaj si bo ljudje mislili in kaj bodo rekli in da to tudi, če si mislijo nekaj, bom rekla, slabega v tem primeru, da to še ne pomeni, da smo mi slabi. In ta vedenski eksperiment seveda načrtujemo, včasih celo uro temu posvetimo, določimo vse znake, po čem bomo kaj videli, zato da je res tisto črno na belem, kaj zdaj mi tukaj testiramo, zato da vidimo, je to za nas realno ali ne. In včasih ljudje tako dobijo izkušnjo, da res možgani grejo v eno to smer, ki ni korisno in da lahko tudi to prepoznamo. Tako da dejte testirati. Ali so te stvari resnične, dejte vprašati, dejte povedati, dejte, a ne, poizkusiti neke nove stvari, zato da se prepričate, ali so te misli, ki jih imate, preden to naredite, ali so resnične. Včasih bomo ugotovili, da je to resnično, da bo ena oseba res rekla, ja, ti si slaba, ampak moramo se pa tudi naučiti s tem živeti, da pač nimamo vpliva na to, kaj si bo ljudje misli in da je nesmiselno se s tem ukvarjati, ker ja, mogoče pa bojo to res rekli, ampak a bo to zdaj nam omejevalo naše življenje, da mi ne moramo zdaj delati stvari, ki bi si jih mi želeli recimo delati. Tako da to je testiranje misli in pa na koncu seveda, ko vse to naredimo, imamo še drugačen odziv na te misli. Eno je torej, da slepo verjamemo, da je to res, drugo pa je, da začnemo otvoriti eno distanco, preko teh postopkov, ki smo jih danes povedali. In definitivno ta distanca veliko bolj pomembna za nas, zato ker naši možgani ne bojo vedno vseh informacij pravilno obdelali. Mi kot osebe moramo imeti v bistvu en tak filter, eno orodje, ki sem vam ga danes povedala, zato da bi v bistvu bolj realno živeli, ker človek se v bistvu v realnosti lahko zelo dobro spopada s problemi in izzivi, manj uspešen pa je lahko, če to dela v svoji glavi. Zato, ker v bistvu rešujemo včasih žal namišljene probleme. Tukaj lahko grete še poslušati, mislim, da je 16. epizoda, ko se z klinično psihologinjo Aleksandro Meško pogovarjamo o tem, da imamo ljudje domišljijska čustva. In tam lahko vidite, v bistvu, kako naši možgani nekaj po svoje delajo in si interpretirajo na podlagi tega, da mi doživljamo fulanih čustev, ki niso nastala kot nek, ko bom rekla, kot neka realna posledica, ampak kot nekaj, kar je nastalo najprej v naši glavi, ne pa v realnosti. In boste videli, ko si lahko kdaj zakvačkamo življenje zaradi tega. Tako da skočite še to poslušati. Tako da, danes smo se naučili, da obstajajo kognitivna izkrivljanja tako že od rojstva. Naučili smo se, da niso čisto vsa, bom rekla, življenjsko pomembna, pač naši možgani to delajo. Naučili smo se, da v bistvu v porastu duševnih motenj in stisk so ta kognitivna izkrivljanja pogostejša. Okay? In da v bistvu naši možgani, bom rekla, niso zanesljivi zato, ker že od rojstva sprejemajo en kup enih informacij, ki jih časih nikoli ne preverimo. A ne, mi ne preverimo, a to, kar sem se jaz naučila o življenju pri 15-ih ali pa o sebi, a ne, ta so še najbolj boleče lahko, a to še zmer velja. A ne? Tako da ta kognitivna izkrivljanja se izoblikujejo skozi vzgojo, skozi izkušnje z vrstniki, pa seveda tudi skozi, ne vem, izobraževanja, a ne, torej skozi neko literaturo, branje in seveda znanje in pa tudi v bistvu skozi neke naše izkušnje v različnih življenjskih obdobjih, tako iz otroštva, kot tudi v odraslosti. In mi se moramo naučiti to prepoznavati, zaradi tega, da bomo lahko v bistvu videli, kdaj možgani grejo neko v svojo smer in nam na tak način pa malo zagrenijo življenje. In danes sem zelo veliko uporabljala besedo možgani to dela, ne mi, zato ker bi rada, da takoj delate distanco, da to niste vi kot oseba. Naučili smo se v bistvu tudi, kako se loti tega, da moramo najprej misli prepoznati. Povedala sem vam par vprašanj, kako si lahko to doma zabeležite, kako lahko v bistvu si te stvari v situacijah zapišete in spremljate svoje počutje. Pa smo tudi našteli nekaj teh kognitivnih izkrivljanj, ki pa jih lahko tudi po svoje nekako poimenujete, a ne? Če je kdo morda dobil kako boljšo idejo za ime teh kognitivnih izkrivljanj. In pa v bistvu za nakonec smo tudi povedali, kako lahko testiramo ali z nekimi vprašanji ali pa tudi tako, da kar gremo v vedensko akcijo in dejansko vprašamo osebe ali pa naredimo nekaj in dejansko preverjamo, ali se res to zgodi, kar sem si jaz predstavljala. Ok, seveda moram poudariti, da ne govorim o nevarnih stvarih. Jaz ne bom šla skočiti iz pečine, ker bi rada preverila, a bom jaz umrla, če skočim iz pečine. Na seveda nevarnih oziroma zdravju škodljivih stvari ne bomo preverjali. Preverjali bomo pač take, ki so še v okviru našega zdravja. Tako da to. In pa v bistvu za nakonec, da spremenimo svoje odzive na misli, da jih pogledamo z neko distanco in da se v bistvu s to distanco čim več ukvarjamo. Bolj kot pa to, da bi se zlivali skupaj in verjeli čisto samo, kar naši možgani rečejo. In rada bi še sam tole povedala za na konec, da naši odzivi na te neke misli, ki so negativne, ker ponavadi bi se teh mi radi znebili, te največkrat gremo tudi pol pogledati, a so izkrivljene, ker so moteče, da v bistvu tukaj neki naši odzivi, ki so nekonstruktivni, so čistko neko izogibanje, da pretiramo pol skrbimo ali da na silo preusmerjamo pozornost, ker so nam misli neprijetne ali pa potlačujemo čustva. Da to so v bistvu nefunkcionalni odzivi na te misli. A ne? In seveda, če imamo te odzive na nekaj, kar ni realno, je smiselno, da pogledamo, kako lahko to nerealno spremenimo v bolj realno. In tukaj se pol tudi v terapiji učimo, kakšne bi bile v bistvu te misli, ki ne bi bile toliko izkrivljene, ampak bi bile bolj realne. A ne? In tukaj lahko najdete tudi v bistvu neke take primere. Naprimer, če bom jaz pomislila, ko se učim za izpit, nikoli mi ne bo uspelo narediti vseh izpitov, se moram v bistvu pomnati ob tem, aha, ok, to je, ne vem, kognitivno skrivanje, lahko se osredotočim samo na to, kaj je zdaj potrebno narediti, ne rabim se ga popolno narediti, lahko prosim za pomoč in v bistvu na tak način malo razbremenim se tega, da verjamem temu, nikoli mi ne bo te vsega uspelo spraviti, ker je to nerealno, ker nihče ne more vsega vse vedno narediti. Tako, to je samo v bistvu en primer. In pa za na konec še to, a ne, da zdaj, ko ste malo poslušali ta kognitivna izkrivljena, ste morda pač že ugotovili, česa se vam več pojavlja, če pa niste, vas pa res vabim, da pridete potem še na Instagram profil pa na spletno stran, kjer boste imeli vse kakšno objavo ali pa seznam teh izkrivljen, da lahko potem to doma v miru naredite. To je življenjsko znanje, zaradi tega, da začnemo delati distanco do naših možganov, ki veliko krat res kar po svoje nekaj tam tolmačijo, ki niti ni toliko pomembno za naše življenje, ali pa je zelo pomembno, samo da se mi preveč v to negativno spiralo naših odzivov ujamemo. In zato si v bistvu mi želimo, da bi naši odzivi bili na koncu bolj prilagojeni na realno razmišljanje, a ne? In pa, da so v bistvu naši odzivi povedani z našimi vrednotami. Da se vedensko usmerjamo k cilju in da v bistvu imamo neka bolj funkcionalna odzivanja, torej da se soočamo, da se distanciramo, da kaj sprejmemo in veliko lažje je to delati, če vemo, da imamo opravka z enimi bolj realnimi mislimi. To je v bistvu tako, kot da bi vi malo šli vaše možgane popravljati, ampak ne čisto zares, ker jih v resnici ne moremo, ker čez 3 dni lahko, da se mi bo čisto isto zgodilo. Ampak tako bomo vsaj neki vaje dobili. Tako da, um ni zanesljiv, um pogosto izkrivlja in si izmišljuje. Misli niso dejstva, mi smo tisti, ki jim pripisujemo pomen in jih vrednotimo. Pomembno je, da se naučimo prepoznavati sam tiste negativne avtomatske misli, ki prispevajo k slabemu počutju oziroma k spremembi na neprijetno počutje in pa da v bistvu spreminjamo samo tiste, ki nas nekako onemogočajo pri tem, da bi mi napredovali, da bi se premikali naprej, da bi živeli polno uspešno življenje oziroma da bi šli naproti k ciljem in našim vrednotam. Naši odzivi ne bojo v skladu z našimi cilji in vrednotami in ne v skladu z izkrivljenostjo. Torej, lahko razmišljamo drugače, ko bomo opustili v bistvu neko sliko v nas in dogodkih, v katero zdaj trenutno še zmer kot pribito verjamemo. Torej, dejmo se obnašati, tudi če naše misli niso takšne, kot bi mi želeli, da so, a ne, ker jih ne moramo spreminjati, lahko pa v bistvu naše odzive skozi spreminjamo v to smer. In s temi mislimi, s tem opozetku se tudi jaz danes poslavljam od vas. Hvala tisti, ki ste zdržali do konca. In pa se slišimo v naslednji epizodi.